Θα έχουμε μία σειρά πάνω μαθήματα από τη ζωή και τη δράση του μεγάλου προφήτη του Θεού, του προφήτη Ηλία. Ανοίξτε το Λόγο του Θεού στο πρώτο βιβλίο Βασιλέων, κεφάλαιο 17. Πρώτο βιβλίο Βασιλέων, κεφάλαιο 17. Όπου, σε ένα περιβάλλον που στο προηγούμενο κεφάλαιο, κοιτάξτε από το στίχο 30, και έπραξε ο Αχαάβ, ο γιος του Αμρί, πονηρά ενώπιον του Κυρίου υπερπάντας τους προαυτού, και διαβάζουμε στο 33, και έκαμε ο Αχαάβ άλσος και για να παροργήσει Κύριο το Θεό του Ισραήλ, έπραξε ο Αχαάβ, προσέξτε, περισσότερο παραπάντας τους βασιλείς του Ισραήλ, όσοι εστάθησαν προ αυτού. Αυτή ήταν η κατάσταση στο λαό του Θεού, από πνευματικής πλευράς, μαυρίλα, νέκρα πνευματική. Η απάντηση του Θεού, 17.1, και είπε Ηλίας ο θεσβήτης, ο εκ των κατοίκων της Γαλαάδ, προς τον Αχαάβ. Να μείνουμε εδώ λίγο, προτού δούμε και να θυμηθούμε, γιατί γνωστό, το έχουμε πει πολλές φορές, τι είπε. Στην κατάσταση τη δύσκολη, 17, Ιώτα Ζήτα. Πρώτο βιβλίο Βασιλών από το Βάμβα, Ιώτα Ζήτα. Στην κατάσταση τη δύσκολη, προσέξτε, πάντοτε η λύση του Θεού και η απάντηση του Θεού είναι άνθρωποι. Άνθρωποι δικοί του. Άνθρωποι συνηθισμένοι. Για τον Ηλία, μέχρι την ώρα αυτή, δεν ξέρουμε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού τίποτα. Το μόνο που μας λέει είναι ο Ιάκωβος για τον Ηλία, τον οποίο ορίζει και παίρνουμε θάρρος με τον χαρακτηρισμό που δίνει ο Ιάκωβος, όλοι εμείς, άνθρωπος ο Ηλίας, ομοιοπαθής με εμάς. Όχι τίποτα το ιδιαίτερο, αδελφοί. Όχι τίποτα το εξαιρετικό. Ομοιοπαθής σημαίνει αυτός που έχει τα ίδια πάθη. Ο ίδιος πυλός που είχε ο Ηλίας είναι ο ίδιος πυλός που έχω εγώ και εσύ. Και ο Θεός μας με συνηθισμένους, με απλούς ανθρώπους κάνει ασυνήθιστα πράγματα. Με μικρούς ανθρώπους κάνει μεγάλα πράγματα. Και ο προφήτης αυτός, ο άνθρωπος αυτός, είχε την ιδιαίτερη τιμή και το ιδιαίτερο προνόμιο να βρίσκεται σε γεγονός θαυμαστό στις σελίδες της Καινής Διαθήκης, πάνω στο όρος Θαβόρ, στη μεταμόρφωση του Κυρίου και μαζί με τον άλλον μεγάλο της παλαιάς οικονομίας, τον Μωυσή, τον δούλο του Θεού, να είναι συλλαλούντες και να μιλάνε με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός μας δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζώντων, διότι πάντες ζώς είναι αυτό. Μπορούμε να ζωγραφίσουμε την εικόνα. Φαντάζεσαι τον Κύριό μας στο όρος Θαβόρ, μαζί με τους τρεις αγαπημένους μαθητές, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, να κουβεντιάζει με τον Μωυσή και τον Ηλία, και είναι εκπληκτικό τι συζητούσαν αυτοί μεταξύ τους για το πρόσωπο του Κυρίου. Μιλούσαν, λέει, μεταξύ τους για την έξοδον αυτού, για το θάνατό του, για το απολυτρωτικό του σχέδιο για την εξελαστήρια θυσία. Έτσι λοιπόν, σε ένα περιβάλλον νέκρας πνευματική, σε ένα περιβάλλον που δεσπόζει ένας βασιλιάς χειρότερος από όλους τους προηγουμένους του, ένας βασιλιάς τον οποίον υποκινούσε η Ιεζάβελ, η γυναίκα του, ο Θεός έχει αντίστοιχα το σκεύος του και τον άνθρωπό του. Και είπε Ηλίας ο θεσβήτης, ο εκ των κατοίκων της Γαλαάδ, ένας απλός άνθρωπος προς τον Αχαάβ. Ένας απλός άνθρωπος, αλλά του Θεού άνθρωπος, προς τον Αχαάβ, τον βασιλιά του Ισραήλ, ζει Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Αδελφοί, αυτός είναι ένας, μιλούσαμε πρόσφατα, σας είχα αναφέρει 4 σε εισαγωγικά ορισμούς προσευχής. Ένας είναι αυτός. Ο πρώτος, θυμίζω, στη ροή του λόγου, τον δίνει η Άννα, η μητέρα του Σαμουήλ, την ψυχή μου εξέχεια ενώπιον του Κυρίου. Το άλλο, η εικόνα, τότε εισήλθε ο βασιλεύς Δαβίδ και εκάθισε ενώπιον του Κυρίου. Ο πατέρας της πίστης ο Αβραάμ και ο φίλος του Θεού Αβραάμ, ο δε Αβραάμ, ίστατο έτη ενώπιον του Κυρίου και εδώ τώρα ζει Κύριος έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Και για να θυμηθούμε, αδελφοί, ζει ο Κύριος, τι λέτε? Ζει, δόξα στο όνομά του. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι σε έναν ζωντανό Θεό, σε ένα θαυμαστό Θεό, εσύ παρίστασε? Είναι τρόπος ζωής να παρίσταμε ενώπιόν του, για να αντλήσω ζωή από Αυτόν, για να πάρω από Αυτόν, για να μαθαίνω από Αυτόν, για να Του επιτρέπω να εργάζεται στον πυλό μου και να αλλάζει τη ζωή μου. Ζει λοιπόν Κύριος, προσέξτε, ο Αχάβ είναι βασιλιάς, αλλά ο ζωντανός Κύριος είναι ο Θεός του Ισραήλ. Ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, έμπροστα του οποίου παρίσταμε, προσέξτε, η εκπληκτική διατύπωση, δεν θέλει είστε τα έτη ταύτα, 3,5 χρόνια, δρόσος και βροχή, προσέξτε, ημί δια του λόγου του στόματος μου. Τώρα, ποιος λόγος, του Κυρίου ο λόγος ή του Ηλία ο λόγος? Και του Κυρίου ο λόγος και του Ηλία ο λόγος. Γιατί οι δύο είχαν γίνει ένα. Μας λέει ο Ιάκωβος ότι ο Ηλίας, ο άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς, προσευχήθηκε εν θέρμος να μην βρέξει, προσέξτε, και δεν έβρεξε. Και πάλι προσευχήθηκε να βρέξει και έβρεξε. Αδελφοί, ακούστε κάτι. Δεν υπάρχει πιο συναρπαστική ζωή που έχει δύο πτυχές. Η μία είναι να αυξάνει η λατρεία μας προς τον Κύριο, η ομορφιά του προσώπου του να μας κάνει άνω κάτω, να βρίσκουμε εκπλήρωση και από συναισθηματικής πλευράς στο δικό του το πρόσωπο και την ίδια ώρα από την άλλη πλευρά, στην προσωρινότητά μας, στη γενιά μας, να συνεργαζόμαστε μαζί του, ώστε να γίνουν κάποια πράγματα. Το κείμενο στον Ιάκωβο, θυμίζω, λέει και ο Ηλίας, ο ομοιοπαθής με εμάς, προσευχή προσήφξα του. Προσευχήθηκε προσευχή. Ποια προσευχή? Την προσευχή του Κυρίου. Την προσευχή που ήρθε σαν ξεχύλισμα και σαν αποτέλεσμα και σαν προϊόν αυτής της σχέσης που τη διανθίζει με τη φράση «Ζει Κύριος έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε, δεν θέλει είστε τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή ημί δια του λόγου του στόματός μου». Φαντάσου ένα σκεύος του Θεού, ένας άνθρωπος του Θεού, ένας συνηθισμένος άνθρωπος να προσεύχεται και ο ουρανός να κλείνει, ο ίδιος άνθρωπος να προσεύχεται και ο ουρανός να ανοίγει. Αδελφοί, ακούστε κάτι. Ο Θεός άκουγε τον Ηλία, γιατί ο Ηλίας άκουγε το Θεό. Άλλη μια φορά. Ο Θεός άκουγε τον Ηλία, γιατί ο Ηλίας άκουγε το Θεό. Ο Θεός ακούει αυτούς που τον ακούν. Ο Θεός ακούει αυτούς που τον ακούν. Αποτέλεσμα. Δύο. Για προσέξτε. Έχει την πληροφορία, γιατί όπως θα δούμε και αργότερα, αν ζήσουμε πρώτα ο Θεός, καμία προσευχή του Ηλία δεν ήταν αυθαίρετη. Ο Ηλίας απλά ζήτησε πράγματα που υπήρχαν στη Βουλή του Θεού, στον πνευματικό χώρο, να βγουν στο προσκήνιο και να αποκτήσουν υπόσταση. Και όταν έχει πάρει την πληροφορία πως θα προσευχηθεί και δεν θα υπάρξει βροχή και δροσιά, όταν ο Θεός, όταν αυτός προσεύχεται και ο Θεός απαντά, έρχεται ο λόγος του Κυρίου να του πει κάτι που στη λογική χτυπά τελείως παράλογα. «Και ήρθε ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν, λέγον, αναχώρησον εντεύθεν και στρέψον προς ανατολάς, σημειώστε τη φρασούλα και κρύφθητη». «Κύριε», Φανταστείτε, θα πει αργότερα, θα το δούμε αν ζήσουμε, εστάθην εις άκρον τι, ζηλωτής. Ήτανε πύρινος ο Ηλίας. Και σε ένα τέτοιο ζηλωτή του λέει τώρα ο Θεός, έλα εδώ, πήγαινε στην αφάνεια. Πήγαινε στο παρασκήνιο. Δεν θα είσαι στο προσκήνιο. Δεν θα είσαι στην επιφάνεια. Πήγαινε και κρύψου. Πλησίον του χυμάρου Χερίθ, του απέναντι του Ιορδάνου. Κοιτάξτε τι του λέει στο 4, αδελφοί. Και θέλει σπίνη εκ του χυμάρου. Αλήθεια, τι νερό ήταν αυτό. Θυμάμαι όταν πριν από 25 χρόνια, πώς περνάει ο καιρός, ήρθαμε με τη σύζυγό μου εδώ. Είχα έρθει κάνα μήνα πιο μπροστά εγώ. Πήγαινε ερχόμουν, να θυμόσαστε. Έμενα στον Ξενώνα και μου είχε κάνει εντύπωση τις πρώτες μέρες κιόλας που έβαζα νερό. Μια φορά ξέχασα λίγο νερό στο ποτήρι. Και μετά κοιτάζω και ο πάτος κάτω ήταν άμμος, γεμάτο. Και από τις πρώτες μέρες πήραμε, πώς λέγεται αυτό, φίλτρο, ώστε το νερό να μην έχει αυτή την άμμο που έχει το νερό της Θεσσαλονίκης. Τι νερό να ήταν αυτό του χυμάρου Χερίθ. Και το εξής ασύλληπτο απίστευτο, προσέταξα δε τα περιστεράκια να σε τρέφουνε. Έτσι του λέει. Τα αηδόνια να σε τρέφουνε. Τα σπουργίτια, όχι. Προσέταξα δε τους κόρακας να σε τρέφωσιν εκεί. Ο Ηλίας ήξερε πολύ καλά το Λόγο του Θεού. Και θα μπορούσε να του πει, να του ανακαλέσει αυτό που λέει το βιβλίο του Λεβιτικού. Ακούστε το και αν θέλετε δείτε το Λεβιτικό κεφάλαιο 11 από το 13. Ταύτα δε θέλετε, βδελίτεστε. Βδελίτεστε μεταξύ των πτηνών. Δεν θέλουν τρώγεστε. Είναι βδελικτά. Προσέξτε. Ο αετός και ο γυπαετός και ο μελαναετός και ο γύψ και ο ίκτυνος, κατά το είδος αυτού 15, πας κόραξ κατά το είδος αυτού. Κύριε, εσύ λες αυτά να μην τα τρώω. Αυτά θα τρέφουν εμένα. Και ακόμα στο βιβλίο των Ψαλμών αναφέρει ο Λόγος του Θεού ότι οι νεωσοί των κοράκων κράζουν στο Θεό. Δεν ταΐζει τα παιδιά του. Είναι πολύ έξυπνο πουλί, αλλά είναι αρπακτικό και είναι, έτσι όπως το ξέρουμε, και γενιές ολόκληρες το θεωρούν χρυσουζιά, το κοράκι. Γι' αυτό όσοι δουλεύουν σε γραφεία τελετών, κοράκια. Και όταν ένας διαιτητής στο ποδόσφαιρο δεν σφυρίζει όπως θέλει ο οπαδός, άντε κοράκι λέει, άρχισες πάλι. Έτσι. Λοιπόν, τους κόρακας να σε τρέφουν εκεί. Αδελφοί, στην πορεία με το Θεό, πολλές φορές θα χρειαστεί να κάνουμε και να υπακούσουμε σε πράγματα και καταστάσεις που δεν συμφωνεί το μυαλό μας. Και να δεχτούμε πράγματα και καταστάσεις με τις οποίες δεν συμφωνεί το μυαλό μας. Στη ζωή και διακονία του Κυρίου, και προσέξτε κάτι, θυμίζω γιατί είναι σημαντικό, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δεν διακόνησε τα 3,5 ευλογημένα χρόνια, προσέξτε, ως Υιός Θεού με τη θεότητά Του. Άλλη μια φορά. Δεν διακόνησε με τη θεότητά Του. Διακόνησε ως Υιός ανθρώπου κάτω από το χρίσμα και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι να χρηστεί με το Άγιο Πνεύμα, εξού και Χριστός που σημαίνει και χρισμένος, θυμίζω, δεν έχει κάνει ούτε ένα θαύμα, δεν έχει βγάλει ούτε ένα δαιμόνιο, δεν έχει κάνει ούτε ένα κήρυγμα, δεν έχει κάνει ούτε μια διδασκαλία. Και στην πορεία της εξάρτησης ακούει τον πατέρα να του λέει, τώρα θα μιλήσεις στη σικιά. Πώς μπορεί το μυαλό το ανθρώπινο να το συλλάβει αυτό. Και περνάει με τους μαθητές του και βλέπει τη σικιά και φανταστείτε τώρα με μυαλό που δεν ανανεώνεται με το Λόγο του Θεού και δεν έχει εμπιστοσύνη στο, σε εισαγωγικά, παράλογο. Δεν είναι παράλογο, για μας είναι υπέρλογο. Μας φαίνεται παράλογο να στέκεται μπροστά στο δέντρο και να λέει «Δεν θα γίνει καρπός από σένα στον αιώνα» και συνεχίζει. Να μιλάει στον πυρετό, να μιλάει στα κύματα, να λέει στους μαθητές τον Πέτρο «Πήγαινε και το πρώτο ψάρι που θα πιάσεις θα βρεις μέσα ένα νόμισμα, πάρτο και πήγαινε δώστο για το δασμό». Και να πει το παράλογο για τον επαγγελματία ψαρά Πέτρο, πρωί που φαίνονται τα δίχτυα, ρίξε τα δίχτυα στα βαθιά. Απ' την άλλη πλευρά τώρα. Κύριε, δεν υπάρχει λογική εδώ. Επί το λόγο σου θέλω ρίψει το δίχτυο. Ο Θεός λοιπόν με συνηθισμένους ανθρώπους κάνει ασυνήθιστα πράγματα. Με μικρούς ανθρώπους κάνει μεγάλα πράγματα. Ο Θεός ακούει αυτούς που τον ακούν. Και ο Ηλίας άκουγε γιατί ζούσε ζωή υπακοής. Η ζωή της υπακοής ανοίγει το δρόμο για μια ζωή πνευματικής ακοής. Άλλη μια φορά. Η ζωή της υπακοής ανοίγει το δρόμο για μια ζωή πνευματικής ακοής. Αποτέλεσμα, η υπακοή του και η πήγε. Για να τα συνδυάσουμε, κοιτάξτε, στίχος 2, και ήλθε ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν, στίχος 5, και η πήγε και έκαμε κατά το λόγο του Κυρίου. Για να τα δούμε. Ήλθε ο λόγος του Κυρίου σε αυτόν, αυτός η πήγε και έκαμε κατά το λόγο του Κυρίου. Διότι η πήγε και κάθισε πλησίον του χυμάρου Χερίθ, του απέναντι Ιορδάνου. Εικόνα όμορφη, 6. Και οι κόρακες έφερον προς αυτόν άρτον και κρέας το πρωί και άρτο και κρέας το εσπέρας. Με συνέπεια και με πιστότητα. Και έπινε εκ του χυμάρου. Και έπινε εκ του χυμάρου. Η εικόνα είναι εκπληκτική. Όταν ο Ηλίας υπάκουσε στο παράλογο που του λέει ο Θεός, είδε την ευλογία. Αδελφοί, όλα ξεκινούν με ένα βήμα υπακοής τη φορά. Ο Θεός δεν θα σου δείξει όλο το σχέδιο. Ο Θεός θα σου δείξει ένα βήμα τη φορά. Θυμόσαστε τι λέει στον Απόστολο Παύλο στο ξεκίνημα. Κύριε, του λέει ο Παύλος, ποιος είσαι, τι θέλεις να κάνω. Πήγαινε και θα σου λαλυθεί τι πρέπει να κάνεις. Και περίμενε 3 μέρες για να πάει να τον διακονήσει ένας από τους μαθητές από το ευρύτερο σκέλος των μαθητών, ο Ανανίας. Στίχος 7. Τι γίνεται τώρα. Και με αυτό θα ολοκληρώσουμε για απόψε. Μετά δε την ασημέρας, εξηράνθη ο χύμαρος, σαν αποτέλεσμα της απαντημένης του προσευχής. Τι είχε πει, δεν θα υπάρχει δροσιά, ούτε βροχή. Επειδή δεν έγινε βροχή επί της γης. Στόπεδο, πριν πάμε στη συνέχεια. Αδελφοί, είναι όμορφο να είσαι στο χύμαρο να πίνεις, να εκπληρώνεται η ανάγκη της δίψας, αλλά έρχεται η ώρα που ο χύμαρος ξεραίνεται. Και κάποια στιγμή στην πορεία και σε τακτά διαστήματα που τα κρίνει ο Θεός, που τα σεναριογραφεί και τα ενορχιστρώνει η Θεία Σοφία, κάποιος χύμαρος δικός μας Χερίθ θα ξεραθεί. Ο χύμαρός μου και ο χύμαρός σου κάποια στιγμή θα ξεραθεί και τότε θα πρέπει με εμπιστοσύνη να συνεχίσω με τον Κύριο και να αγκαλιάσω τις υποσχέσεις του Θεού. Και όταν ξεραθεί ο χύμαρος, συνέχισε να ζεις στο πνευματικό πλαίσιο «Ζει Κύριος, έμπροσεν το οποίο παρίσταμε». Να είσαι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό που συμβαίνει στο εδάφιο 8 «Και ήλθε ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον, σηκωθείς». Άλλη πρόκληση τώρα. Θα κάνω ένα λάθος και εσείς με διορθώσετε. Στίχος 9. «Σηκωθείς, είπαγε η Σαρεπτά της Ιδόνος, και κάθισον εκεί, ιδού προσέταξα εκεί πλούσια γυναίκα». Να σε τρέφει. Τι προσέταξα εκεί. Γυναίκα, χείρα να σε τρέφει. και αν ζήσουμε και φτάσουμε στο σημείο μετά, όχι μόνο ήταν χείρα, είχε και το τελευταίο γεύμα. Και πάει σε αυτήν μενού που δεν έχει ανανεωθεί, θα το χαρακτηρίσει θράσος, λεπτομέρειες αργότερα, κάνε σε μένα πρώτα μία πίτα. Προσέταξα πρώτα τους κόρακες να σε τρέφουν εκεί στο χύμαρο χερίθ. Τώρα προσέταξα, γυναίκα, χείρα να σε τρέφει. Και θα πει ο Χριστός μας, και σκανδαλίστηκαν οι συντοπίτες του και ήθελαν να το σκοτώσουν. Ήταν πολλές χείρες την εποχή του Ηλία στον Ισραήλ και σε καμία από αυτές δεν επέμφθη ο προφήτης Ηλίας ή μη στη χείρα από τα Σαρεπτά της Σιδόνος. Προσέταξα γυναίκα εκεί, γυναίκα χείρα να σε τρέφει. Για κοιτάξτε στο 5 και η πήγε, για κοιτάξτε στο 10 και σηκωθείς, η πήγε η Σαρεπτά. Και ως ήλθε εις την πύλη της πόλεως, ιδού εκεί γυνή χείρα, συνάγουσα ξυλάρια, και φώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μη παρακαλώ λίγον είδωρεν αγκείο δια να πείω. Και ενώ πήγε να φέρει αυτό, εφώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μη παρακαλώ κομμάτιο άρτου εν τη χειρί σου. Για να θυμηθούμε κάποιον άλλον που είναι πολύ μεγαλύτερος του Ηλία, που είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, που πηγαίνει σε μία άλλη γυναίκα, η οποία κάθε άλλο παρά χείρα ήταν, μια γυναίκα που είχε λάβει 5 άνδρες, μια γυναίκα η οποία συζούσε με τον έκτο που δεν ήταν άνδρας της. Για να της πει, ξέροντας όλα αυτά, δώσ' μου να πιω. Δώσ' μου να πιω. Αδελφοί, η γνήσια, η αληθινή ταπείνωση, προσέξτε, είναι καταδεκτική ταπείνωση και απλώνει χέρι. Άλλη μια φορά. Η γνήσια ταπείνωση είναι καταδεκτική ταπείνωση και απλώνει χέρι. Το μυαλό που δεν ανανεώνεται από τη χάρη του Θεού, από το Πνεύμα του Άγιο, δεν ντρέπεσε Ηλία. Κύριε, δεν έχουμε τα κότσια να του πούμε δεν ντρέπεσε, αλλά περνάει από το μυαλό μας. Εσύ και το όποιο φαρισαϊκό πνεύμα σκανδαλίζεται απίστευτα, ζητάς να πιείς από μια γυναίκα σαν αυτή της Σαμάριας. Και βέβαια εκείνη καημένη από τη Σαμάρια θα σκεπτόταν ενδεχομένως, και να ήξερε ποια είμαι. Αν ήξερε ποια είμαι, δεν υπήρχε περίπτωση Ιουδαίος κιόλας, οι Ιουδαίοι δεν συγκοινωνούν με τους Σαμαρίτες, να μου ζητούσε να πιω. Και καταλαβαίνετε το ευχάριστο σοκ, το συγκλονισμό της όταν ανακαλύπτει ότι αυτός ο Ιουδαίος όταν της είπε «Δώσ' μου να πιω» ήξερε πάρα πολύ καλά ποια ήταν. «Δώσ' μου να πιω». Έτσι λοιπόν αδελφοί, για να το ολοκληρώσουμε, σε ένα περιβάλλον μαύρο, σε ένα περιβάλλον που για το λαό δεν υπάρχει ελπίδα, σε έναν λαό που ο βασιλιάς είναι ο χειρότερος μέχρι εκείνη τη στιγμή βασιλιάς του Ισραήλ, έναν βασιλιά τον οποίο υποκινεί μια γυναίκα που αργότερα όταν γράφει ο Ιωάννης στις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, σε μια από τις εκκλησίες θα πει αφήνεις γυναίκα και της δανείζει αυτό το όνομα Ιεζάβελ να δημιουργεί προβλήματα στην εκκλησία. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ποια είναι η λύση του Θεού, ποια είναι η απάντηση του Θεού? Ένας άνθρωπος, ένας σκεύος, ένας δικός του άνθρωπος. Άλλη μια φορά, ο Θεός κάνει ασυνήθιστα πράγματα με συνηθισμένους ανθρώπους. Ο Θεός εργάζεται όχι με σούπερ στάρς. Κανείς δεν ήξερε τον Ηλία. Και είπε Ηλίας ο Θεσβήτης, ο εκ των κατοίκων της Γαλαάδ, ούτε σε σχολή προφητών, ούτε πτυχία θεολογικά, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Το μόνο που μας δίνει ο Ιάκωβος, άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. αλλά το σήμα το πνευματικό κατά τεθέν της ζωής του ζει Κύριος έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Παρίσταμε. Δεν θα γίνει βροχή και δροσιά η μυδιά του λόγου του στόματός μου. Ο λόγος του Κυρίου είχε ταυτιστεί με το λόγο του στόματος του Ηλία. Ο Θεός ακούει αυτούς που τον ακούν. Ο Θεός ακούει αυτούς που τον υπακούν. Ο Ηλίας είχε πνευματική ακοή γιατί είχε συνεπή ζωή υπακοής. Ήλθε ο λόγος του Κυρίου, αναχώρησον αντεύτερ και κρύφθητη και υπήγε και έκαμε κατά τον λόγο του Κυρίου. Οκτώ και ήλθε ξανά ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγω σηκωθείς, είπαγε σε Σαρεπτά της Ιδόνος, 10 και σηκωθείς υπήγε η Σαρεπτά. Κλείνουμε με αυτό που είπαμε, αναφέραμε και το πρωί. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπούνουμε. Ο δε αγαπούνουμε, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, προσέξτε άλλη μια φορά, και εγώ θα κάνω κάτι, λέει ο Κύριος. Όμορφο από το κείμενο, καγώ και εγώ εμφανίσω εμ' αυτόν προς αυτόν. Τελειώνουμε όπως αρχίσαμε σχεδόν. Και καθώς είμαστε στο κατόφλι, μόλις περάσαμε μιας νέας εκκλησιαστικής περίοδου, άλλη μια φορά, δεν υπάρχει πιο ευλογημένη ζωή, δεν υπάρχει πιο συναρπαστική ζωή με τα δύο σκέλη της. Πρώτα να απολαμβάνω το πρόσωπο του Κυρίου, να χαίρομαι το πρόσωπο του Κυρίου. Χορτασμός εφροσύνης είναι, όχι διακονία, αδελφοί. Το πρόσωπό σου πρωταρχικά. Και η διακονία είναι ευλογημένη. Είναι το δεύτερο σκέλος. Αλλά πρωταρχικά το πρόσωπό σου, τερπνότητες, είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Η γλυκύτητα του προσώπου του. Και το δεύτερο σκέλος, την προσωρινότητά μας, να συνεργαστούμε με το Θεό μας. Έτσι ώστε όταν κλείσει η αυλαία και της δικής μας ζωής, να γραφτεί και να υποθεί και για μας αυτό που γράφτηκε και υπόθηκε για τον Δαβίδ, τον άνθρωπο κατά την καρδιά του Θεού, εξεπλήρωσε στη γενιά του την βουλή του Θεού και εκοιμήθη. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Ηλίας, άνθρωπος, ομοιοπαθής με εμάς, και αν ζήσουμε και φτάσουμε στο 19ο, 20ο κεφάλαιο, όπου θα δείτε ότι είναι ακαμωμένος από τον ίδιο πυλό, «Κύριε, αρκεί, λάβε τώρα την ψυχή μου». Αυτός που προσευχήθηκε και σταμάτησε η βροχή, αυτός που προσευχήθηκε και ήλθε η βροχή, αυτός που προσευχήθηκε και κατέβηκε η φωτιά, το ίδιο σκεύος έπεσε σε κάποια στιγμή και αυτός σε κατάθλιψη και σε αποθάρρυνση. Άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς, αλλά που ζούσε στο πλαίσιο το πνευματικό και στη διάσταση την πνευματική, ζει Κύριος έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Ο Θεός ακούει αυτούς που τον ακούν. Ο Θεός ακούει αυτούς που τον υπακούν. Η ζωή της υπακοής ανοίγει το δρόμο για μια πορεία πνευματικής ακοής. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Πατέρα Άγιε, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε για την ομορφιά του Λόγου Σου και για τα παραδείγματα των δικών Σου ανθρώπων εκεί, μαζί με την πίστη τους και οι αδυναμίες τους. Κύριε, αν στην παλιά οικονομία, σε μια κατώτερη διαθήκη, και ψάλουμε εμείς σήμερα χιλιάδες χρόνια μετά σαν τον καιρό του Ηλία, έκανες μεγαλεία, πόσο μάλλον στην καλύτερη διαθήκη, την καινή που ζούμε εμείς. Δώσ' μας χάρη όμως να ζούμε καθημερινά στο ίδιο πλαίσιο, ζει Κύριος έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Κύριε, άνοιξε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, έλεκισέ μας και τότε ναι, θέλουμε δράμη κατόπιν σου. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.